Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Bun găsit, ne îndreptăm atenția în această ediție spre Armata României, care din acest an are o alocare bugetară mai bună în concordanță cu recomandările NATO. Guvernul va aloca 2% din produsul intern brut, buget care va permite dezvoltarea unor proiecte de înzestrare, recrutarea de rezerviști militari și participarea la exerciții de amploare. Foarte important, din acest buget se estimează că 45% se vor îndrepta spre echiparea și înzestrarea armatei. Această finanțare va permite deschiderea unor proiecte noi de achiziții pentru toate categoriile de forțe ale Armatei României, proiecte extrem de importante pentru apărarea națională. Vom vorbi în această ediție despre modernizarea celor două fregate, cumpărarea de corvete, elicoptere de atac pentru forțele terestre, transportoare blindate, o nouă escadrilă de aeronave multirol. Vom discuta și despre consolidarea flancului de est al NATO cu invitatul acestei ediții Euroatlantica, ministrul Apărării Naționale Gabriel Beniamin Leș. Sunt Radu Dobrițoiu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica, o ediție cu foarte multe informații de actualitate despre Armata României, despre salarizarea militarilor, dar și despre programele de achiziții pe care le dorește Ministerul Apărării Naționale. Temele emisiunii: importanța României pentru flancul de est al NATO, modernizarea și înzestrarea Armatei României.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule ministru Gabriel Beniamin Leș, bun venit la emisiunea Euroatlantică.
Mulțumesc mult pentru invitație.
Vom încerca să abordăm în această ediție cât mai multe subiecte legate de activitatea Ministerului Apărării Naționale pe care îl conduceți, cu accent pe informațiile despre importanța României pentru flancul de est al NATO. 2017 este un an încărcat cu exerciții militare, în luna iulie urmând să se desfășoare în țara noastră un exercițiu de amploare al Alianței. Ce ne puteți spune despre aplicațiile militare prevăzute pentru acest an?
Discutăm de un număr mare de exerciții în acest an și cu o prezență extrem de importantă, prezența aliată, sunt exerciții multinaționale și exerciții bilaterale. Aș vrea să vă spun în acest moment, din informațiile pe care le deținem, în vârful, să zic așa, maxim al unui moment în exercițiile din acest an, s-ar putea să fie undeva la peste 20.000 de soldați în același moment, în același exercițiu. Vreau să specific de la bun început faptul că discutăm de exerciții care nu fac altceva decât cresc interoperabilitatea forțelor și creșterea calității sub o comandă unică a acestor exerciții și sunt doar cu scop defensiv pe teritoriul României. Avem o prezență extrem de masivă și, să zic, importantă și din perspectiva aliaților. Discutăm cu peste 13 aliați care unii deja au început să vină în România, alții vor veni în România pentru aceste exerciții. Aliați din cadrul NATO extrem de importanți, aș vrea să amintesc doar câțiva, ca și importanță, bineînțeles, Statele Unite, care vor și conduce o parte din aceste exerciții, Germania, UK, Canada, Polonia, Bulgaria și așa mai departe.
Pe flancul de est al NATO, România a activat Brigada 2 Infanterie de la Craiova ca brigadă multinațională NATO și la București avem Divizia Multinațională de Sud-Est a NATO. Ce ne puteți spune despre aceste mari unități integrate în planurile de contingență ale Alianței?
Pentru componenta terestră a ceea ce înseamnă Tailored Forward Presence, la propunerea României, Brigada 2 Infanterie Rovine, care are comandamentul la Craiova, va constitui cadrul de operaționalizare a brigăzii multinaționale, care este afiliată comandamentului multinațional de divizie cu sediu la București, astfel încât procesul operaționalizării inițiale va fi aprilie 2017, iar procesul operaționalizării finale estimăm undeva anul viitor, în toamnă, octombrie-noiembrie 2018.
Probabil atunci vor fi și primele exerciții militare în care divizia multinațională se va implica efectiv cu comandamentul, la nivel de comandament.
Da.
Relația României cu Republica Moldova, domnule ministru, din punctul de vedere al cooperării militare, România este o legătură importantă între Republica Moldova și NATO. Ce ne puteți spune despre acest subiect?
România va continua să sprijine Republica Moldova în procesul de intensificare a relațiilor de cooperare cu Alianța Nord-Atlantică și, bineînțeles, cu a Uniunii Europene. La NATO, România susține și reiterează susținerea pentru implementarea pachetului aliat de consolidare a capacității de apărare. În plan al Uniunii Europene este foarte importantă dezvoltarea dimensiunii de securitate și apărare a parteneriatului estic, în special datorită, așa cum știm, în contextul evoluțiilor din mediul de securitate din vecinătatea estică a Uniunii și, bineînțeles, de fiecare dată și intenția noastră este încurajarea implicării Republicii Moldova în acțiunile derulate sub egida politicii de securitate și apărare comună.
Domnule ministru Gabriel Leș, am remarcat în ultima perioadă o abordare specială în comunicarea cu ambasadele, într-o bună strategie de diplomație militară, inclusiv cu ambasadele aliaților din NATO. Ce ne puteți spune despre aceste convorbiri?
De când am preluat acest mandat, toate discuțiile pe care le-am avut și au fost destul de multe cu ambasadele prezente la București, diferitelor țări la București, au fost în principiu discuții generale, discuții în care am ajuns să ne cunoaștem și, bineînțeles, am reiterat dorința partenerilor de a continua relațiile, de a întări relațiile de cooperare pe care le avem atât în domeniul militar, cât și în domeniul de cooperare economică și aici mă refer la componenta industriei de apărare. Deci au fost discuții strict oarecum de recunoaștere și de cunoaștere a noului ministru apărării, respectiv a ambasadorilor care sunt în funcție sau au venit noi.
Recunosc însă că în ultimii 2 ani, pot spune chiar și în timpul mandatului domnului Mihnea Motoc, dumneavoastră continuați această tradiție de a vă consulta, de a vă întâlni cu foarte mulți ambasadori. Nu s-a întâmplat atât de frecvent până acum.
N-aș putea să vă spun acest lucru, nu cunosc detaliile pe această componentă a predecesorilor mei. Aș vrea să vă spun că am dat curs destul de repede la aceste propuneri. Marea majoritatea lor, și vorbesc procent mare, au venit ca o propunere din partea acestora să vină, să se prezinte în primul rând.
Cum a fost ambasadorul Israelului în această săptămână?
A fost ambasadorul Israelului și săptămâna trecută au fost vreo 2. Deci în fiecare săptămână am cel puțin 2-3 astfel de vizite. Acum sunt oarecum pe finalizare. Repet, au fost doar discuții de cunoaștere, modalități prin care am putea să continuăm cooperarea sau să întărim această cooperare care există, așa cum am spus, în domeniul militar. Bineînțeles, componenta cea mai importantă pentru noi, cooperare, dacă se poate, în domeniul militar, al industriei de apărare care există.
Pentru prima dată după 2007 vom avea recrutări pentru Armata României, de această dată pe bază de voluntariat. Aproximativ 2800 de rezerviști voluntari vor fi selectați începând probabil din această lună. Cât de importante sunt aceste forțe pentru rezerva militară a României?
Este o lege care există din 2015. Normele rezervistului voluntar le-am pus în transparență în aceste 2 luni de zile, dacă nu greșesc. Da, avem finanțate, așa cum spuneți, 2800 de posturi, dacă nu greșesc, pentru acest an. Vedem care va fi dorința de implicare voluntară a celor care se încadrează ca și rezerviști voluntari. Există, bineînțeles, și o componentă financiară, componentă care ține de pregătirea acestor rezerviști. Funcție de aceasta, probabil ne vom adapta pentru pregătirea proiectului pentru anii viitor. Mă refer aici în special la cele persoane care au un anumit background militar sau nu, sunt cei care ar dori să aibă acces la un anumit tip de pregătire care atunci când armata era obligatorie se făcea oarecum natural. Pe de altă parte, este un răspuns la contextul pe care noi îl trăim acum, să reușim să încadrăm toate posturile de rezerviști care la odică ar fi nevoie.
Este totodată o provocare pentru că există anumite resentimente. Ați adus aminte de armata obligatorie care exista înainte de 1989. Sunt povești despre acea perioadă, cei care au făcut armata atunci își amintesc. Probabil că rezerviștii voluntari vor beneficia de alt tratament și de alt sprijin logistic.
Vorbim de o pregătire după ce semnez acest contract de voluntariat de 3 ani de zile, care se va regăsi într-o pregătire de 2 săptămâni, funcție de gradul și de funcția la care semnez acest voluntariat, de 2 săptămâni în care efectiv te iei și te muți într-o unitate militară și ai parte de pregătire exact ca și un militar
activ.
Militar activ, un gradat profesionist, dacă vorbim de soldat și așa mai departe, funcție de pregătirea pe care o ai și anumite beneficii financiare, nu foarte multe pentru pentru că pe toată această perioadă, pe perioada contractului, vei beneficia de 10% din solda funcției pe care tu ești încadrat. Dar, repet, eu sper că această înrolare, să zic așa, voluntară, să fie foarte bine privită. Tocmai de aceea am și încercat să finanțăm 2800 de posturi.
Și condiții de viață mult mai bune decât ale militarului în termen de dinainte de 1989, pentru că înțeleg că atât hrănirea, cât și cazarea și echipamentul vor fi similare cu cele ale militarilor activi.
Categoric. Condițiile vor fi exact similare cu ceea ce în acest moment există în toate unitățile militare active din România.
Participarea la misiuni externe continuă să fie o prioritate pentru Armata României. Avem în acest moment două misiuni principale, în Afganistan și în Polonia. Vă rog să ne dați informații atât pentru misiunea din Orient, dar mai ales despre cea din Polonia, una nouă pentru militarii români.
În cadrul acestor exerciții pe care le facem comune, România participă deja, deci la acest moment, acest detașament de apărare antiaeriană este în Polonia, este format dintr-o baterie de tip Oerlikon. Vorbim de 120 de militari din forțele terestre române, care sunt dotați cu tunuri de calibru 35 de mm. Este constituit pe structura unei baterii din organica batalionului 205 apărare antiaeriană din Brigada 2 Infanterie Rovine de la Craiova. Este o contribuție a României pe componenta terestră la inițiativele asociate prezenței aliate adaptate pe flancul estic, decise la summitul de la Varșovia, iar Brigada 2 Infanterie Rovine, aș vrea să vă specific doar faptul că constituie cadrul de operaționalizare a Comandamentului Multinațional de Divizie cu sediul în București.
Practic, militarii din această baterie de artilerie antiaeriană vor participa la misiune timp de 6 luni, probabil pe o bază rotațională.
Categoric,
pe teritoriul...
Nu discutăm de o prezență permanentă, îmi cer scuze că vă întrerup, dar sunt chestiuni pe care vreau neapărat să le specific. Discutăm de toate exercițiile, inclusiv pe teritoriul României. Nu sunt cu caracter permanent, sunt doar pe bază rotațională. Sunt 120 plecați din România în Polonia în acest moment. La exercițiile noastre comune vom avea detașamente și vom avea militari veniți din Polonia pentru exercițiile conduse de Statele Unite sau de România în cursul acestui an. Deci discutăm de exerciții comune pe diferite componente.
Afganistanul continuă să fie o provocare atât pentru Alianță cât și pentru Armata României. Este un efort susținut de foarte mulți ani de Armata României. Cât vom mai rămâne acolo, domnule ministru Gabriel Leș?
Lucrurile din această perspectivă sunt destul de simple. Atâta vreme cât va fi nevoie de noi, pentru că am demonstrat faptul că noi suntem beneficiari de securitate oferit de aliații NATO, dar trebuie să fim și furnizori de securitate. Cred că misiunea în Afganistan pentru România, pentru Armata României, a fost una dintre cele mai importante. Nu sunt întâlniri pe care să le am, în special cu reprezentanții armatei americane, care să nu laude activitatea pe care militarii români o au, nu numai în Afganistan, dar în special în Afganistan, unde prezența noastră este și de lungă durată și cu un număr important de oameni.
Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnule ministru Gabriel Leș, înainte de a prelua conducerea ministerului, a fost secretar de stat pentru înzestrare. Este un subiect important pe care doresc să-l abordăm la Euroatlantica, pe zone specifice, pe categorii de forțe. Marina Militară a beneficiat de cele mai puține programe majore de înzestrare în ultima perioadă. Vă rog să ne dați mai multe informații despre echiparea celor două fregate, dar și despre corvetele multifuncționale.
Vreau să vă spun foarte serios și cu multă responsabilitate, guvernul a asumat acel angajament de 2% pentru înzestrarea armatei, un angajament NATO. Recomandările NATO, aliaților NATO, este ca cel puțin 20% din această sumă să meargă pentru înzestrarea de tehnică nouă, de pornirea de proiecte și de programe de înzestrare noi. Estimările noastre sunt undeva la 45% în momentul actual. E drept, așa cum ați spus, că a fost secretar de stat la Departamentul pentru Armamente. Am lucrat la câteva programe de înzestrare pe care le avem și în acest moment în derulare, în diferite stadii de maturitate sau de maturizare, le-aș putea spune. Dorința noastră este ca să le pornim în acest an cât de repede, bineînțeles cu respectarea reglementărilor legale în vigoare. Și ceea ce vreau să specific extrem de clar este faptul că dorința noastră este să echipăm și să furnizăm categoriilor de forță o dezvoltare echilibrată a tehnicii de care are nevoie. Nu putem să discutăm în acest moment doar de forțele navale sau doar de forțele terestre sau doar de forțele aeriene. Programele pe care le avem în pregătire în acest moment în diferite stadii sunt sunt în așa fel încât să permită o echilibrare normală a categoriilor de forță. Dacă ne oprim la forțele navale, avem în plan construcția celor 4 corvete, cumpărarea 4 corvete, modernizarea fregatelor, apărarea de coastă, apărare mobilă pe coastă, toate acestea cu o integrare cât mai mult posibil în industria națională de apărare. O spun de fiecare dată când am ocazia, pe lângă o dorință arzătoare și normală și naturală, să spun, după ani mulți de subfinanțare a categoriilor de forță, astăzi ești foarte tentat, având acești bani, să mergi să cumperi tehnica pe care să o ai în categoriile de forță, să o ai integrată, dar foarte important este, la nivel guvernamental, funcție de programul de guvernare pe care îl avem, să integrăm în industria națională de apărare. Deci toate aceste programe dorim să le facem cu implicarea industriei naționale de apărare. Pe forțele terestre, programele de înzestrare sunt mai numeroase, dacă am putea să le spun așa, pentru că și categoria de forță
despre elicoptere, dacă puteți să ne spuneți ceva, pentru că este un subiect pe care l-am abordat la Euroatlantica, inclusiv cu domnul general Dumitru Scarlat, fostul comandant al forțelor terestre, și mă refer aici la elicopterele pentru forțele terestre.
Este o concepție nouă ca forțele terestre și am înțeles că la nivelul armatelor NATO există acest mod de înzestrare, inclusiv la forțele terestre, să fie sprijinite de forțe aeriene, dar în cadrul forțelor terestre, asta nu înseamnă că forțele aeriene vor fi văduvite de programe de înzestrare. Concepția pentru înzestrarea cu elicoptere a forțelor armate, vorbesc în acest moment, pentru că atunci când vei discuta de forțele terestre și forțele aeriene, le vei discuta împreună, inclusiv forțele navale, pentru că toți au nevoie de susținere aeriană. Concepția pentru înzestrarea cu aceste elicoptere, spuneam, nu este gata încă, probabil într-o săptămână, două, maxim trei, sperăm să o avem. Dorința noastră este de a merge pe o înzestrare cu elicoptere de atac, astfel încât la momentul în care vom atinge finalizarea resursei de zbor a elicopterelor existente în acest moment, să poată intra în înzestrare și în serviciu aceste elicoptere noi. În acest moment cred că vor fi elicoptere de atac în special. Elicopterele de transport probabil vor fi următorul program pe parte de elicoptere.
Este posibil ca aceste elicoptere să fie fabricate în România, la Brașov, să spunem, de exemplu?
Aș vrea să vă spun că toate programele pe care le gândim, le gândim cu integrare în industrie. E o chestiune la care nu voi renunța. Va trebui să le gândim în așa fel, să le pornim în așa fel încât să le putem integra în industria națională de apărare. Normal, este foarte posibil, nu vom reuși noi mâine să facem un avion F-16 bunoare, e un exemplu pe care îl dau, dar vom putea face componente, vom putea face un transfer tehnologic ca să avem centre de mentenanță, astfel încât să facem toate lucrările de întreținere la tehnica militară pe care o achiziționăm aici în România, să nu depinzi de, nu-ți permiți, de exemplu, în cazul unui conflict, Dumnezeu să ne păzească, să trimiți tehnica militară nu știu unde, să-i faci mentenanța și așa mai departe. Pe de altă parte, la nivel politic, este logic ca din cei 2% pe care îi primești pentru înzestrare să integrezi în industrie și să revitalizezi ceea ce, din păcate, cum forțele armate române nu au fost finanțate timp de 15-20 de ani, același lucru s-a întâmplat și cu industria națională de apărare, n-au reușit să țină pasul cu tehnologia nouă și vor trebui retehnologizate, refinanțate, astfel încât să ajungă la nivelul a ceea ce înseamnă 2017.
Transportoarele blindate 8x8, ați declarat recent că este posibil ca primele taburi să vină în țară anul viitor. Câte transportoare sunt necesare pentru Armata României și de unde vor fi procurate?
Transportoarele 8x8, mașinile blindate și cele 4x4, aș vrea să mă limitez fără să spun cantitățile necesare Armatei României. Din punctul meu de vedere, cred că nicio informare extrem de deschisă nu întotdeauna este benefică. Transportoarele blindate trebuie înlocuite. În acest moment, tehnica militară pe care noi avem de cele mai multe ori depășește 30 de ani. La forțele terestre vorbim de acele transportoare 8x8. Nu mai răspund cerințelor operaționale actuale, nici ale categoriilor de forță, nici ale contextului pe care îl trecem cu toții, vor trebui să răspundă acestor cerințe operaționale și, din nou vă spun, aceste produse vor trebui integrate în industria din România pe diferite aspecte care sunt extrem de normale, inclusiv acel centru de mentenanță pe care va trebui să-l ai, astfel încât acest produs să-l poți menține în funcțiune pe toată perioada lui de viață, în tot ciclul lui de viață. De obicei, o astfel de tehnică militară, un astfel de produs, te costă pe ciclul lui de viață, probabil încă o dată, preț prețul pe care tu l-ai dat la achiziție și este logic să-l ai aici. Aici discutăm de nevoile Armatei României, de nevoile Ministerului Apărării Naționale, dar aș vrea să mă refer la fel de bine și la nevoile industriei, pentru că integrând un astfel de produs în industria din România, ai capacitatea la un moment dat să faci un export, să exporți astfel de produse, astfel de tehnică, ceea ce nu face altceva decât pe orizontală să dezvolte capacitățile industriale pe care le ai, bineînțeles crescând economia și așa mai departe și după aceea mergem mai departe și putem să discutăm extrem de simplu de ceea ce înseamnă 2% peste următorii 5 ani de zile dacă industria noastră va fi la un alt nivel față de ce este acum.
Domnule ministru Gabriel Leș, legea salarizării unitare, dar și noul salariu minim garantat au provocat speranțe pentru o mai bună salarizare a militarilor, inclusiv pentru soldații și gradații voluntari. Au fost multe reacții pe această temă în ultima lună. Vă rog să ne dați informații despre demersurile întreprinse pentru ca salariile militarilor să se apropie în viitor de cele ale partenerilor din NATO.
Da, este un subiect extrem de discutat în ultimele luni de zile. Până la urmă ne-am pornit cu el, noul guvern a pornit cu astfel de subiecte pe diferite componente. Începe să devină foarte ușor de văzut orizontul la ceea ce înseamnă salarizarea, inclusiv pe zona militară, pentru că, așa după cum știm, inclusiv Ministerul Muncii a anunțat legea salarizării unitare, care va intra în Parlament într-o perioadă extrem de scurtă, probabil în săptămâna viitoare. Reușim și ne dorim să aranjăm într-o ordine firească elementele de salarizare militare și aș vrea să-i conving pe militarii noștri, în special cadrele militare, de faptul că Ministerul Apărării este aplecat asupra acestor probleme încă din ianuarie, de când am discutat. Știm dezechilibrile și inechitățile care există în salarizarea personalului militar. Am făcut demersuri în acest sens, inclusiv ca și senator am depus amendamente la modificarea acestei legi, astfel încât să ajungem la o salarizare normală în acest moment. Cred că legea salarizării unitare va rezolva această problemă într-un mod chiar mai bun decât ne așteptăm. E o chestiune de timp scurt ca să vedem exact soluțiile pe care le avem în acest moment, discuțiile pe care le-am avut cu Ministerul Muncii și care este perspectiva în următorii ani de zile vis-a-vis de salarizarea, începând de la soldatul gradat profesionist până la generalul cu 4 stele.
Domnule ministru Gabriel Leș, din acest an România alocă 2% din produsul intern brut pentru apărare. Este suficientă această alocare bugetară?
Cineva făcea un calcul la un moment dat, n-aș putea să vi-l justific dacă este extrem de corect, zicea dacă am avea 10% din produsul intern brut la nevoile pe care Armata României le are în acest moment, probabil că nu ar fi suficient. Este un angajament extrem de important pentru Armata României, ceea ce poate însemna cu adevărat relansarea achizițiilor și programelor de înzestrare conforme cu programul de înzestrare al Armatei 2026. Cred că dacă îl gândim obiectiv, extrem de inteligent, acest program poate să însemne cu adevărat schimbarea la față, să zic, a Armatei României.
Euroatlantica la final, invitatul emisiunii a fost ministrul Apărării Naționale Gabriel Beniamin Leș. Am discutat despre importanța României pentru flancul de est al NATO și despre modernizarea și înzestrarea armatei. Sunt Radu Dobrițoiu și vă mulțumesc pentru că ați fost alături de Radio România Actualități pentru a asculta Euroatlantica.